لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عجلوا بالصلاة
Aziz dinleyiciler, bu güzel anlarda sizin hamınızdan iltiması dua ederek davet edirem, Mişkat verilişinin devamında bizimle kalasınız. Hörmətli dinləyicilər, növbəti Mişkat verilişinə mübarəkə Zümər surəsinin 62 və 63-cü ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah-u Teala bu mübarəkə ayələrdə buyurur,
Allahu xaliqu kulli şeyin və hu alə kulli şeyin vəkil. Ləhu məqalidus səməvəti vəl-ərd. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ
Bu mübarəkə ayələrin tərcüməsi belədir. Allah hər şeyin yaradanıdır və O hər şeyə vəkildir. Göylərin və yerin açarları O'na aiddir. Allahın ailərinə kafir olanlar isə ziyankarlardırlar.
Estağfirullahəlləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. Estağfirullahəlləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. Zül celali vel ikram və etubu iləyh.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlar, Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Zümər surəsinin 62 və 63-cü ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu ayələrin şərhinə keçirik. Ümumiyyətlə, bu surənin ayələrinin əsas mehvəri tövhid və şirk haqdadır. Bununla da bu ayələr bir daha tövhid mövzusuna toxunaraq bu həqiqəti xatırlayır ki, varlıq aləminin tədbiri və qoruyub saxlaması yalnız uca yaradanın əlindədir. Allah-u Teala aləmi yaratdıqda onu öz başına bırakmayıp alemin idarəsini kimseye tapşırmamıştır. Əslində bu ayələr bütpərəst və müşriklərin batil əqidələrini açıqlayır. Çünki müşriklərin bir çoxu Allahın xaliqliyini qəbul edir, lakin başqalarının yaşayışlarında təsirli olmasını zənn edib onların müdrikliyinə inanmışlar. Quran baxımından Allah əvəzinə başqalarını aləmin işlərində təsirli bilən kimsələr həqiqi ziyankarlardır. Çünki yer-göyün açarları yalnız ona aid olan Allahdan üz çevirib zəif və gücsüz məxluqların ardınca getmişlər. Elə məxluqlar ki, varlıq aləmində nə fayda yetirə bilər, nə də ziyan və təhlükənin qarşısını ala bilərlər.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Möminlər, Mübarəkə Zümər surəsinin 62 və 63-cü ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Bütün varlıq aləmi yaradılış və davamında Allaha ehtiyaclıdır. Başqa sözlə, uca yaradan Allah həm aləmi yaradıb, həm də aləmi qoruyub, saxlayır. Bununla da Allahın xaliqiyyətinə inanıb, ancaq başqalarını aləmin idarəsində təsirli bilmək bir növ şirkdir. Tövhid elə bir baxışdır ki, bəşər həyatının bütün sahələrində cərəyan tapmalıdır və xüsusi bir sahəyə həsr olunmamışdır. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
İranda saat 21-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İranın Hors adlı neft tankeri 125 gündən sonra İndoneziyada həbsdən azad edildi. İranla Azərbaycan Respublikasının arasında Xudafərin gömrüyü tezliklə açılacaq. İraqın Neynəvə vilayətində 12 IŞİD-çi yaxalandı. Ərəbistanda Məlik Xalid hava bazası Yəmən qüvvələrinin PUA hücumuna məruz qaldı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
24 yanvar tarixindən etibarən İndoneziya sularında zəbt edilən İranın Milli Tanker Şirkətinin iskadrasına aid Hors tankeri azad edildi. İranın şənbə günü verdiyi məlumata görə bu gəmi İranın yüksək rütbələrinin hər tərəfli himayəsi, Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq yardımı və İran Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi köməkçisinin yardımı ilə ötən gün yarğı etaplarını uğurlu şəkildə keçirdikdən sonra 125 gündən sonra azad edildi. Bu gəmi hal-hazırda missiyasını davam edir və bitdikdən sonra ölkə sularına geri qayıdacaqdır.
İranla Azərbaycan Respublikası sərhəddində Xudafərin sərhəd gömrüyü yaxın gələcəkdə açılacaq. Modern.az saytı xəbər verir ki, bunu İranın şimal-qərbində yerləşən Şərqi Azərbaycan vilayətinin valisi Məhəmməd Rıza Pur Məhəmmədi deyib. Onun sözlərinə görə bu sərhəd gömrüyünün fəaliyyətə başlanması üçün lazım addımlar atılıb. Pur Məhəmmədə əlavə edib ki, Azərbaycan Respublikasının Xudafərin sərhəddi işğaldan azad edildikdən sonra bu sərhəd gömrüyünün fəaliyyətə başlanması Azərbaycan Respublikası və İran rəsmilərinin tərəfindən diqqət mərkəzində durub. Vilayət rəsmisi deyib ki, Xudafərin sərhəd gömrüyü İranın Şərqi Azərbaycan vilayətinin iqtisadi və ticarət dövriyyəsinin inkişaf etməsinə ciddi köməklik göstərə bilər.
Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs sazişi və 30 ildən sonra Ermənistanın beynəlxalq hüquq və qaydaları qəbul etməsi bölgədə davamlı sülh və sabitliyin yaranacağına ümidləri artırırdı. Amma bu da uzun çəkmədi. Bu dəfə gərginliyə səbəb Qarabağ deyil ki, ölkə arasında sərhəd xəttinin müəyyənləşdirilməsidir, hansı ki, Ermənistanın təxribatlarına yeni bir sahə olmuşdur. Bu barədə əməkdaşım Ali Cəfərovun reportajını dinləyirsiniz.
Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs sazişi və 30 ildən sonra Ermənistanın beynəlxalq hüquq və qaydaları qəbul etməsi bölgədə davamlı sülh və sabitliyin yaranacağına ümidləri artırırdı. Amma bu da uzun çəkmədi. Bu dəfə gərginliyə səbəb Qarabağ deyil, iki ölkə arasında sərhəd xəttinin müəyyənləşdirilməsidir ki, burada da Ermənistan təxribatlara əl atmaqdadır. Politoloq Mütəllim Rəhimli qeyd etdi ki,
məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycan tərəfi heç də sərhədlərini genişləndirmək niyyətində deyil. Sadəcə olaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tanıdığı ərazilər çərçivəsində sərhədlərini bərpa etmək üçün hərəkətə keçib. Və biz bilirik ki, artıq 90-cı illərdən başlayaq Azərbaycan sərhədləri ermənilər tərəfindən təcavüzə məruz qalıb. Və buna görə də artıq Qarabağın müəyyən hissəsinin işğal altından təmizlənməsi ilə bu sərhədlərin yenidən bərpasına ehtiyac yaranmışdır və sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi prosesi gedir. Və çox təəssüf ki, erməni təbliğatı bunu tamamilə başqa səpkidə təbliğ edir. Həm erməni təbliğatı, həm də ermənilərin yanında olan qərb ölkələri.
Azərbaycan tərəfi danışıqları və məsələnin diplomatik yolla həllini gərginliyin aradan qaldırılması üçün ən yaxşı çıxış yolu hesab edir. Hərbi ekspert Şair Ramaldanov bu barədə bildirdi ki,
Azərbaycan tərəfi 1976-cı ildə çap olunan Sovetlər Birliyinin respublikaların arasında sərhəd bələdiyyək xəttinin məhz o sənədlərə əsas götürüblər. Və Azərbaycanın arazi bütövlüyü də məhz o xəritə ilə tanınır. Ona görə də Azərbaycan tərəfi təbii ki, həmən o sənədlərin əsasında, xəritələrin əsasında öz sərhədini bərpa edir. Bilirsiniz ki, Sovetlər dağılanda, Sovetlər zamanı elə sərhəd məsələsi, sərhəd xidməti iki respublika arasında demək olar ki, aparılmırdı. Təşkil olunmamışdır, işğal başladı. Ona görə də sərhəd yanı sahi orada yaşayan insanlar üçün, ermənilər üçün, sadə ermənilər üçün bugün Azərbaycan əskərinin məhz hansıdırsa ərazidə, özünün sayılan ərazisində və heç vaxt Azərbaycan əskəri görülməyən bir ərazidə Azərbaycan əskərini görəndə məhz bunu qələmə vermək istəyirlər müəyyən qüvvələr ki, güya bu Ermənistan torpağıdır və Azərbaycan əskərləri artıq Ermənistanı işğal edirlər və s. və bu fonunda müəyyən bir problemlər yaratmaq istəyirlər. İndi bu saat əsas xətt müəyyənləşdirilir. Əsas xəttdə biz xidmətimizi aparacağıq, öz torpaqlarımızı dövlət sərhədində qoruyacağıq. Digər bu bahisəli məsələlər onlar sonra həll olunacaq. O cümlədən də düşünürəm ki, Qazaq istiqamətində olan, işğal altında olan hələlik 7 kənddə daxil, Naxçıvan ərazisində olan yaşayış məntəqələri də daxil. Yəni, bunlar öz həllini dərhal tapacaqlar. Sadəcə biraz zaman lazımdır.
Ekspertlər bildirirlər ki, sərhəd xəttinin müəyyənləşməsi qarşılıq və zaman aparan bir məsələdir ki, bu da müəyyən bir vaxt ərzində öz həllini tapacaqdır. İran Sistem Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Media qaynaqları İraqın şimalında yerləşən Neynəvə ustanında 12 IŞİD terrorçusunun yaxalanmasından xəbər verdilər. Sky News-un məlumatına görə İraqın Təhlükəsizlik Media Mərkəzi şənbə günü elan etdi. 12 IŞİD terrorçusu iki ayrı-ayrı əməliyyatda İraq ölkəsi Daxili İşlər Nazirliyinin Federal Tədqiqat və İnformasiya Agentliyi qüvvələri tərəfindən yaxalanıb. İlkin istintakta bu terrorçular İraq vətəndaşları və təhlükəsizlik qüvvələrinə qarşı bir sıra terrorçuluk əməliyyatında iştirak etməkdə ittiham ediliblər.
Yemen Silahlı Qüvvələrinin sözcüsü Yemen ordusunun bugün səhər saatlarında Malik Xalid hava bazasına qarşı PO əməliyyatı həyata keçirdiyini bildirib. Əl-Məsirənin məlumatına əsasən, Yemen Silahlı Qüvvələrinin mətbuat katibi Saud rejiminin təcavüzlərinə və Yemenin mühasirəsinə cavab olaraq Xamis Müşahid bölgəsində yerləşən bu bazanın 2 ədəd Qasif K-2 PO-ası ilə hədəfə alındığını bildirib. 2015-ci ilin mart ayından bəri Saudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi koalisiya Yemenin istifa vermiş prezidenti Abdurrabbə Mənsur Hadini hakimiyyətə qaytarmaq üçün yoxsul Yemen ölkəsinə hava, quru və dənizdən ağır zərbələr endiribdir.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. ABŞ Belarusla bu razılaşmanı dayandırdı. Hansı razılaşma? Hava məkanının qarşılıqlı istifadəsi haqqında razılaşmanı. RİA Universiteti xəbər verir ki, bu məlumatı Ağ Evin rəsmi nümayəndəsi Jen Psaki yayıb. ABŞ Belarusla hava məkanından istifadə haqqında 2019-cu ildən bu yana tətbiq edilən razılaşmanı dayandırır deyə o bildirib. Qeyd edək ki, bu barədə razılaşma 2019-cu ilin dekabrında imzalanmışdı.
Çin lideri Xi Jinping hesab edir ki, ölkəsi yaxın 10-15 ildə ABŞ-ı ələ keçirməyə hazır olacaq. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Joseph Biden deyib. O, ABŞ-la Çinin hazırki münasibətini demokratiya ilə avtokratiya arasındakı döyüş adlandırıb və deyib, mən Çin rəhbəri Xi ilə digər dünya liderlərindən daha çox vaxt keçirmişəm. Onunla 24 saat şəxsi görüşüm olub, 17 min mil birlikdə Çində və burada səyahət etmişik. O inanır ki, Çin 2030-35-ci ilə qədər Amerikanı ələ keçirəcək. Çünki avtokratiya sürətli qərarlar qəbul edə bilir.
Səhvli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü də dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Allahın amanında.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Axşamınız xeyir olsun inşallah. Azərbaycan-Ermənistan arasında sərhəd ixtilafları və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin istefası ilə ilgili bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırıram. Bakı və İrəvan dövlət rəsmilərinin Qarabağ haqda yeni sülh razılıqları imzalamaqdan söhbət açdıqları bir vaxtda iki tərəf arasında mövcud münaqişə davam etməkdədir. Həmin toxuşmaların davamında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri heç bir izahat irəli sürmədən vəzifəsindən istifa edib. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ana Naqdalyan müvəqqəti Xarici İşlər Nazirinin istifasını təsdiq edib. Bu, erməni diplomat bildirib müvəqqəti Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan istifa xəbərini Facebook səhifəsində paylaşıb. Ana Naqdalyan bu istifanın səbəbləri və təfərrüatları haqda heç bir məlumat verməyib. İrəvan dövlət rəsmiləri də Xarici İşlər Nazirinin istifası haqda məlumatlar verməsələr də şübhə yoxdur ki, Baş Nazirliyin başçısı Nikol Paşinyanın irəli sürdüyü bəzi qeydləri bir çox siyasətçi tərəfindən seçki kampaniyası yönündə qiymətləndirilir. Əslində, Paşinyanın Azərbaycan Respublikası ilə yeni razılıqlar imzalamaq haqda müxtəlif fikirlər səsləndirməsi erməni seçicilər arasında özünə hörmət qazanmaq xarakteri daşıyır. Əslində, deməli ki, Ermənistanda baş verən daxili dəyişikliklər və Bakı ilə İrəvan rəsmlərinin fərqli-fərqli ifadələr səsləndirməsi hər iki ölkə arasında müharibə şəraitinin hələ də mövcud olmasından xəbər verir və bu haqda heç bir gəlişmə müşahidə olunmur. Eyni halda erməni rəsmiləri çox nikmin olduqlarını göstərməyə çalışırlar. Halbuki, iki ölkə arasında xüsusilə sərhəd uğrunda gedən münaqişələr nəinki azalmayıb, həm də son günlərdə çoxalmağa başlayıb. Ermənistan rəsmilərinin Azərbaycan torpaqlarını yenidən işğal etməyə meyli etməsi və müəyyən cəhdlərin uğursuz alınmasına rəğmən Rusiyadan olan tarixçi, siyasi ekspert Oleq Gozintsev Azərbaycan mediasına müsahibəsində deyib, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının prezidenti Aray Harutunyan, Qondarma Dağlıq Qarabağ Hakimiyyətinin Dövlət Təhlükəsizlik Şurasının sədri Vitali Balantlanyan və Ermənistanın dövlət rəsmiləri Moskvanın əmrlərinə itaət etməkdən başqa heç bir çarə yolları yoxdur. Bu siyasətçilər çox möhkəm şəkildə stollarını qoruyub saxlamalıdırlar, çünki onların bu dünyada heç bir sığınacaq yeri qalmayıb. Məhz ona görə də bu fərdlər Rusiyanın sülh qoruyucu qüvvələrə verdiyi hər növ əmri icra etməlidirlər. Deməli, bu rusiyalı ekspertin fikirlərini bir reallıq kimi qəbul etmiyorlar. Yəni, Ermənistan rəsmlərinin Rusiyanın əmrlərinə hə deməkdən başqa heç bir çarə yolu qalmamışdır. Heç şübhəsiz, Ermənistan dövlət rəsmiləri xüsusilə Paşinyanın fikir bildirmələrini sırf seçki kampaniyası uğrunda dəyərləndirmək lazımdır. Hər halda, Qarabağ sülh razılığı xüsusilə Azərbaycan Respublikası, Rusiya və Ermənistan arasında düşmənçiliyə son qoymaqla ilgili bağlanan müqavilə ötən 9 noyabrda gecə çağı imzalanmışdı. Həmin razılıq əsasında Ermənistan Azərbaycanın işğal etdiyi 20% torpaqlarını Bakıya geri qaytarmaq məcburiyyətində qaldı. Başqa dillə desə, Ermənistan Bakı müqabilində əldə etdiyi bütün təzyiq linqlərini Bakıya həval etdi. Məhz ona görə də Ermənistan xalqı Qarabağ sürülü azlaşmasından bir gün sonra anti-dövlət aksiyaları təşkil edərək Nikol Paşinyanın qüdrətdən getməsini tələb etdi. Çünki 30 ilə yaxın bir müddətdən sonra nəhayət Ermənistan Azərbaycan müqabilində Məqlub oldu heç həm də Azərbaycanın bütün tələblərinə boyun əydi. Belə bir şəraitdə İrəvanın dövlət rəsmiləri, xüsusilə Nikol Paşinyan müxtəlif və fərqli-fərqli ifadələri ilə eləcə Ermənistan hakimiyyətini monopoliya etməyə çalışır.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi bir önəmli və strategik əhəmiyyətli müraciətdə gənclərin əvəz olunmaz rolunu vurğulayaraq gənclərə və qüdrətli İranın gələcəyini quranlara xitabən böyük cihad zərurətlərini 7 əsas çərçivədə bəyan etdilər. İslam inqilabı rəhbərinin bəyanatının mətni belədir. İndi İslam Cümhuriyyəti həyatının yeni fəslinin başlanışında mən naçiz bəndə böyük İslami İranın bərpası üçün böyük cihadın digər bir mərhələsinə başlamaq üçün fəaliyyət meydanına daxil olan nəsil, əziz gənclərimlə danışmaq istərdim. Dünya İranlı gəncə, İranlının dirənişinə və çoxsaylı sahələrdə təşəbbüslərinə hörmətlə yanaşır. Öz dəyərlərinizi bilin və Allah vergisi olan qüdrətlə gələcəyə doğru hərəkət edin və qəhrəmanlıq yaradın. Elm bir ölkənin əzizliyi və iqtidarının ən aydın vasitəsidir. Elm və biliyin digər yanı isə bacarıqdır. Qərb dünyası öz biliyi sayəsində özünə 200 illik sərvət, qüdrət və nüfuz toplaya bildi və əxlaqı və əqidəvi əsaslarda yoxsul olmasına rəğmən, Qərbi həyat tərzini elm qafiləsindən geri qalan toplumlara qəbul etdirməklə onların siyasət və iqtisadiyyatını öz əlinə keçirə bildi. Biz Qərbin elmdən etdiyi suistifadəni tövsiyə etmirik, lakin vurgulayarak öz aramızda elm çeşmesinin kaynamasını ısrar edirik. Değerli dostlar, bu beyanatın bir hissesini dinlediniz. Müxtəlif verilişlerimizdə isə həmən önəmli beyanatın başqa hisselerini də diqqətinizə çatdıracaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Amma Binava kardeşimin zaman balası. Hiç bellenmedi nez oldu. Kardeşim da zavallıkta gozaldı.
Öyle herkes onun yerinde olsaydı o cüne kalardı. İçit balası hiç mehlum olmadı ne oldu. Herkesin haberi yoktu. Hardadı ne gayri. Ölüp diridi. Hardadı mehlumdur. Aytəkini də bədbəxt eləyəmiz olduq, Əhmədi də. Əhmədi də.
Bu içəm oğluyəm qızı, ürəkdən bir-birini istəyirdilər, becaralar. Zülm elədik.
İndi deysən, hə, biz onlara zülm elədik. Onlara da zülm elədik, özümüzə də. Onlar bir-birindən ayrıldı. Özümüzün də günümüz ağlar qaldı.
Dilara, İnsafın olsun, biz yok, yoksulluk, kasıplık, zindeci, ruzidar, niye başa düşmeysen?
Bakın bileysen, yadıma düşen de ürem çabap olur. Halk gelinceden cüneyi, cüle cüle cedi. Benim yadımdan çıkmaz, balam o cedesi. Gözlerinin yaşını töke töke cedi.
Ele o kızından o oğlanın ahi bizi tuttu Dilara. Ha. İsteydik kızı vere heşmete, kasıplıktan kurtarak, kasıplığın taşına tak. Atmadık cehennem, beşte beter bedbeht olduk, bedbeht.
Ateşinin toy cezası heş bakladı. Heşmet Han onu çağırdı, dedi. Başladı lanlam Aytəkin ağlama. Bax, Aytəkin, gözəlim, səni Heşmətə verməsəydik, gərək köçümüzü götürüb çöldə barda qalaydı.
Mənə beş qərə pulluq ərziş qayıl olmadı. Məni öz dədəm yaşın deyə verdiniz.
Rəhim qurban ağlama.